Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce. Martine, o čem si budeme povídat dnes?
Dnes si budeme povídat o tématu, které je poměrně smutné, truchlivé, složité a komplexní. Týká se lidí v nějakém dlouhodobém vztahu. A budeme si povídat o rozchodech, rozluce nebo přímo rozvodech. Naštěstí nejsme ve studiu sami a máme tu experta, právníka, advokáta Honzu Šafránka. Vítej, Honzo.
Dobrý den, ahoj, pánové.
U dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík,
který umožňuje žádat o rozvod i ženám.
Se ocitne mimo to manželství.
Řekla jsem, že svého muže už nechci.
Referendum o rozvodu.
260 rozvedených muslimů.
Vždyť jsem ji nezapudil.
Milé posluchačky, milí posluchači, naším dnešním hostem v pořadu Člověčiny, kde si budeme povídat o rozvodech, rozlukách a rozchodech, je advokát Honza Šafránek. Já nebudu zastírat, že my jsme dlouho kamarádi, my jsme spolužáci z gymnázia. Já bych tady posluchačům, posluchačkám prozradil, že jsi měl vždycky zájem o historii, že vlastně ses rozhodoval mezi studiem historie a právnické fakulty. Co ses dozvěděl o historii rozvodu, když jste měli povinnou zkoušku, předpokládám, z římského práva? Asi jste řešili i to, jak se ten institut nebo vůbec ten akt, jak se vyvinul a jak ho řešila antika?
Určitě řešili, upřímně tehdy to pro mě bylo okrajové téma, nikdy jsem netušil, že se rozvodům budu tak intenzivně věnovat, ale je to tak a v římském právu to bylo v zásadě strašně jednoduché. Byl to nějaký faktický svazek, kdy se dva svobodní lidé, muž a žena, rozhodli, že budou žít spolu ve svazku manželském matrimoniu. A když se rozhodli, že už to nedává smysl, tak dokonce jednostranně mohli to manželství ukončit, případně se dohodli na tom ukončení. Takže to je římské právo. A moje opačná zkušenost byla potom s církevním právem, kterému jsem se pak věnoval intenzivně vlastně po celou dobu, tehdy u docenta, dneska profesora Tretery, kde vlastně to bylo přesný, úplný totální diskurs oproti tomu římskému právu, kdy v podstatě do manželského práva církevního, a vlastně to se dnes propisuje neustále do naší jako kultury, tak to bylo něco víc, byla to svátost, je to jedna z křesťanských svátostí, svátost manželství, a vlastně klasické křesťanské manželství je nerozveditelné, jediné, co vlastně církevní právo zná, je zneplatnění manželství. Jinými slovy, zkoumá se potom v rámci toho kvazi rozvodového církevního řízení, jestli vůbec to manželství právoplatně podle církevního práva vzniklo.
Já bych to složité téma trošku možná odlehčil. Já si vzpomínám, kdysi jsem četl, možná mě, Honzo, doplníš, že tuším, že Kato nebo nějaký slavný Říman, že vlastně ten rozvod pojal tak pragmaticky, že vlastně se rozvedl se svojí mladou ženou, kterou přenechal nějakému movitému Římanovi, a rok, dva poté, tak vlastně, když zemřel, tak všechno zdědila a on si ji potom zase do svazku manželského vzal, takže Římané to pojímali takhle pragmaticky?
Jednoznačně a upřímně nebylo to jenom Římané. Pokud se podíváte na celou historii středověku v Evropě, co si budeme povídat, manželství byl jednoznačně mocenský nástroj pro udržování moci ve všech významných říších, královstvích a státech tehdejšího světa, minimálně v tom našem, řekněme, geografickém pásmu, ale věřím, že tomu bylo takhle i kdekoliv jinde ve světě.
Martine, zeptám se tebe jako antropologa, my jsme si v Člověčinách povídali i o manželství, což je kulturní univerzálie, všude si lidé berou, jsou v nějakém svazku. Co to manželství společensky znamená? Honza naznačil vlastně ty politické vazby, sociální vazby, legitimizaci potomků. Jak je důležité pro antropologii sledovat rozvody?
My jsme zvyklí na to, že třeba v Evropě uzavření manželství znamená prokreační funkci rodiny, že to je nějaké ekonomické zajištění a podobně. Zatímco ale v některých těch aliterárních společnostech tam třeba ta legitimizace potomku nebyla tak jasná jako u nás, že tam zkrátka to dítě třeba patřilo tomu, kdo jej vychovával, že problém adopce nebo legitimizace dětí nebyla vůbec postavená na společné krvi. Ale v každém případě univerzálně platí, že manželství je známé ve všech společnostech.
Jenom doplním, že my dnes jsme obezřetnější a neříkáme, že rozvod znají všechny společnosti, jako u těch dalších univerzálí, protože některé společnosti jej neznají a my bychom si na úvod pustili ukázku, a to dokonce z Evropy. Ta nahrávka je z roku 1974, kdy v Itálii proběhlo referendum o anulování zákona, který umožňoval rozvody.
Je to snad nejpodivnější referendum v poválečných dějinách Evropy. Referendum o rozvodu, ve kterém má 38 milionů občanů vyjádřit 12. května svůj názor, nemá totiž vyřešit otázku, zda má či nemá být v Itálii rozvod povolen, jak by se dalo z názvu soudit. Má se rozhodnout, zda nedávno schválený a 3 roky už uplatňovaný zákon má či nemá nadále zůstat v platnosti. Křesťansko-demokratické straně, která referendum navrhla a prosadila, nejde tedy o vylepšení, nýbrž o zrušení zákona, kterým byl povolen rozvod občanského sňatku. Itálie by se tak vedle fašistického Španělska stala 2. evropskou zemí, kde by rozvod nebyl zákonem dovolen. Proč bylo třeba dělat referendum o tak neobvyklé otázce? Způsobilo snad přijetí zákona o rozvodu destrukci italské rodiny? Ohrožuje snad rozvodová vlna základy italské společnosti? Nikoli nic takového. Spíše naopak. V roce vyhlášení rozvodového zákona bylo podáno 65 tisíc žádostí o rozvod. V následujícím roce to však bylo už jen 20 tisíc a loni počet žádostí dále poklesl na 17 tisíc, což při téměř 60 milionech obyvatelích je docela zanedbatelné procento. Ostatně stěží uvěřit, že vládní křesťansko-demokratické straně jde o blaho a stabilitu italských rodin. To by pak musela daleko spíše podnikat něco, aby ji vymítila příčiny, které vyhnaly za prací do ciziny přes 5 milionů Italů.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste nahrávku ze zpráv socialistického československého rozhlasu z roku 1974, jak vlastně složité bylo se v Itálii rozvést v 70. letech a vlastně, že se to řešilo na úrovni celostátního referenda. Honzo, my než jsme šli do studia, tak jsme si chvíli povídali o tom, že v Itálii to je poměrně složité se rozvést i dnes.
Jedna má velmi blízká kamarádka chodila s Italem, který procházel rozvodovým řízením v Itálii a bylo to teda z mého pohledu naprosto bizarní. Šlo o to, že k tomu, aby vůbec stát uvažoval o tom, že je rozvod možný, tak nejdřív musela proběhnout takzvaná odluka od stolu a lože, kdy myslím, že minimálně po dobu 2 let museli ti manželé žít jakoby odděleně. A teprve potom, pokud jako se prokázalo, že i tato odluka nevedla k obnovení toho manželského soužití, tak nastoupil velmi složitý a i otevřeně nákladný proces soudního rozvodu, který fakticky znamená ekonomickou likvidaci jedné nebo druhé strany. Něco podobného je v Německu. Rozvod je sice možný právně, formálně jednoduše, ale je to prakticky tak likvidační pro jednu nebo druhou stranu, že spousta manželství v Německu vlastně zůstává nadále jenom z ekonomických důvodů.
Vlastně dokládáš to, že ten svazek, který nějakým způsobem probíhal, bývá těžké rozdělit v oblasti ekonomiky, společného majetku, řekněme dětí. Martine, ty se zabýváš i preliterárními společnostmi. Z jakých pohnutek se rozvádějí třeba Papuánci, ke kterým jezdíš už 15 let?
Možné to je, ale je to komplikované právě kvůli majetku, protože když jsme si povídali o manželství v jednom z předchozích dílů, tak jsme si tam říkali, že se tam provádí takzvaná kompenzace za nevěstu. To znamená, ta rodina toho nastávajícího manžela dává určitý majetek, často třeba v hospodářských zvířatech, ale i v jiných movitých věcech. Tak to předává té rodině té nastávající manželky. Oni si to mezi sebe rozdělí, to příbuzenstvo. To znamená, nashromáždit to zpátky při případném rozvodu je prakticky nereálné. Ale tam jsou i ty důvody, proč to udělat, případně ten rozvod. Jakkoliv je to komplikované, tak se to stává. Já jsem četl už opravdu stařičkou publikaci, která prezentovala výsledky sociologického šetření názorů obyvatel Papuy Nové Gviny na manželství a definovali tam i důvody pro rozvod a ty jsou teda skutečně bizarní. Jedním z důvodů, pozorně to staré 30 let a ta společnost se rychle mění, tak jeden z důvodů byl, že má manželka vlastní příjem, po případě, že příliš často chodí na návštěvu příbuzných, po případě, že je čarodějnice a jedním z vážných důvodů buď pro rozvod, anebo naopak vzít si další manželku, bylo, že to manželství bylo bezdětné.
To je asi dost častý důvod, protože já si vybavuji, že třeba ve starém Řecku vyloženě ta neplodnost mohla být i důvodem rozluky rozvodu a v takovém případě se i vracelo to věno. Honzo, ty jsi byl u 300 rozvodů. Jaké jsou ty pohnutky nejčastější dnes? Jde o majetek, jde o neporozumění, o nějaké vzdálení se v tom vztahu?
Budu mluvit teď úplně čistě z vlastní zkušenosti, nemám to podložené žádnými statistikami, já jsem člověk tak neformální, že statistiky mě děsí, takže je nečtu. Ale dělám to už tak dlouho, přes 20 let, že si musím říct, že se to zásadně mění v čase. Zatím dříve fungovaly takové ty klasické důvody, které nejčastěji byly odrostly děti a přežité manželství se rozpadlo fakticky. Často muži v určitém věku odcházeli za mladšími ženami, to bylo opravdu jako až drasticky často. V současné době je to paradoxní a tady na to existují statistiky, které jsem pouze zkonzumoval, nějak se mi neuvěřoval, že paradoxně v současné době je nejvíce rozvodů motivováno ze strany žen, nikoli mužů. Souvisí to jednak s emancipací žen, jednak s jejich ekonomickou samostatností, schopností se sami o sebe postarat a situací, kdy ženy velmi často zhruba kolem 40 let se v podstatě uvědomí, že žijí život, který jim třeba úplně nevyhovuje, protože do té doby jsou vlastně pořád ještě ve vleku nějakého vychování společnosti, ta se jich pořád ptá, kdy už budou vdané a kdy už budou mít děti a proč pracují a proč dělají radši kariéru. Prostě pořád ten tlak na ženy je jakoby enormní, ale paradoxně v okamžiku, kdy už teda mají za sebou ty děti, současně jsou schopné se o sebe postarat, tak vlastně dochází k tomu, že se ty ženy emancipují a ti muži to buď velmi často nezvládnou, anebo se prostě na to manželství přežije. Tady bych jenom znova dodal, to zazní jasně, je to pouze má osobní zkušenost z mé praxe. Neznamená to ale nic jiného, než že iniciátorem toho rozvodu je žena. Většinou je to jenom potvrzení toho, že to manželství je rozpadlé, ale zatímco dříve iniciátory byli spíše muži, protože byli silnější v tom vztahu, ekonomicky, často i společensky, tak dneska je vidět, že se ty pozice vyrovnávají a ty ženy v tomto smyslu mají v zásadě skutečně z mého pohledu rovné postavení, že se nebojí, když jsou v tom vztahu nespokojené, říct, že jsou nespokojené, řešit to, když to nevyřeší, tak se vztah rozpadá. Není to o tom, kdo může za rozvrat toho manželství, to o tom není. Je to jenom o tom, kdo iniciuje ten rozchod nebo rozvod a to je důležité říct.
Zjednodušit rozvody, to má zajistit revoluční zákon, který připravuje indická vláda. Až dosud je rozvod možný jen v případě, že s ním souhlasí obě strany. Vládní návrh chce zavést nový termín, který u nás známe už dávno, nepřekonatelný odpor. Jaká je vlastně rozvodovost v Indii a jak je statut manželství v této zemi? Tak to už je téma pro kolegu Jaromíra Marka. Jaromíre, jak průlomový je ten připravovaný zákon?
Tak je to samozřejmě obrovská změna, obrovský průlom, protože, jak si řekl, dosud v indické legislativě je možný rozvod jenom v situaci, kdy s ním skutečně souhlasí oba manželé. Pokud tomu tak není, tak nastává velmi komplikované a složité právní jednání, musí rozhodnout soud a jsou to finančně velmi náročné operace, které si nemůže dovolit drtivá většina indických párů a může to trvat také hodně dlouho, nejsou výjimkou případy, kdy třeba rozvod se vleče 20 roků. A to by všechno měl ten nový zákon změnit, možná i proto, že je ta situace tak složitá, ale nejenom proto, k tomu se dostaneme, je v Indii na druhé straně velmi malá rozvodovost. Je to zhruba 1%, to znamená z tisícovky párů se rozvede zhruba 10 manželství, což pro ilustraci třeba ve Spojených státech je to 40%, no a u nás, protože jsme v tomto skoro to rekordmani, je to 61%.
A proč je to v Indii tak málo?
Těch důvodů bude samozřejmě několik. Za prvé je to bez pochyby tradice. Manželství je v Indii chápáno skutečně skoro až fatálně. Není asi jiná země, která by znala takovou tu tradici, ten zvyk satý, což znamenalo, že vdova se vrhla po smrti svého manžela na jeho pohřební hranici a tak to vlastně ukončila svůj život.
Ale to už dnes není.
To se ještě tu a tam objevuje v některých oblastech, zejména v těch vesnických oblastech na jihu Indie, tu a tam skutečně byť je to zákonem zakázáno, protože ne vždycky to byl dobrovolný akt, ale je to chápáno jako akt takového toho důkazu té lásky skutečně až za hrob, tak se to tu a tam přece objevuje.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste archivní nahrávku z pořadu Třetí svět z roku 2010. Zaznělo tam, jak nízká tam je rozvodovost, že na úrovni 1%. Čím to, že ale v České republice je rozvodovost tak vysoká? Zaznělo číslo 61%.
Tak zase čistě mé osobní pozorování a nějaká, řekněme, drobná znalost historie. Myslím si, že k přetržení nějaké kontinuity, kdy manželství bylo skutečně jednak základní složkou vlastně moderního státního zřízení, tak základní složkou společnosti. Pro každého bylo naprosto přirozené žít v manželství, protože to znamenalo větší jistotu, ekonomické zázemí, lepší postavení z hlediska státu a všeho. Tak došlo jednoznačně po druhé světové válce s nástupem komunismu k moci. V podstatě církev a všechno, co s církví souviselo, nebo s církvemi obecně bylo samozřejmě ostrakizováno. To znamená, lidé ztratili úplně pocit, že manželství je něco výjimečného. Vlastně byla tomu vzata ta nadpozemskost, ta božskost, ta svátost, kterou církev v manželství vidí. stát žádným způsobem nekladl žádné překážky. Bylo pro ně jenom důležité, aby lid byl spokojený. Pokud lidi se chtěli rozvádět, tak jim to stát dal. Takže to je čistě můj osobní pohled na vysokou rozvodnost v České republice. No a po revoluci se nestalo nic jiného. Návrat k nějaké křesťanské tradici se nekonal, to tady asi všichni vidíme. Dneska hrají hlavní roli, řekněme, peníze, lidé potřebují být úspěšní. Často jsou v současné době akcentovány ty osobní potřeby a jakási kvazi sobeckost. Teď to nechci nějak jako schazovat, ono je důležité mít sebedůvěru.
A zájem o sebe sama.
Zájem o sebe sama, přesně seberozvoj a tak dál. Tak si myslím, že to je důvod pro tu rozvodovost jako takovou.
Martine, já bych se tě zeptal jako antropologa, jestli vlastně je toto zdůvodnění i obecně platnější, když se podíváme, jaké jsou míry rozvodovosti ve Španělsku, v Polsku, v Itálii, že ty vlastně jakoby duchovnější nebo náboženštější společnosti, že se rozvádějí méně? Myslíš, že tomu tak je?
Tak my jsme slyšeli archivní nahrávku a na tom se to dá vlastně dobře ukázat, protože kasty jsou sice postavené mimo zákon v Indii, ale vlastně to rozdělení na kasty tam dlouhodobě nějak přežívá, jakkoliv neoficiálně, a zároveň tam nadále přetrvává slabší postavení žen. To ve srovnání s tím, co říkal Honza, že naopak iniciují rozvody častěji ženy, tak tady zaznělo, že s tím musí souhlasit oba, ale ta žena má slabší postavení.
Teď se hodí ukázka z další společnosti, kde ta role žen nebo to sebeuvědomění žen, že nebylo úplně značné, ale i tam se to mění. Milé posluchačky, milí posluchači, nyní si poslechneme další nahrávku z archivu Českého rozhlasu, a sice ze zápisníku zahraničních zpravodajů, a je to reportáž z Egypta, kde Štěpán Macháček hovoří o tom, jak se vyvíjí rozvodovost v této arabské zemi.
Normálně jsem šla k rodinnému soudu a požádala o rozvod. Řekla jsem, že svého muže už nechci, že s ním nemůžu žít. Do 6 měsíců jsem byla rozvedená.
Vypráví mi 28letá Mona. Byla první, kdo v téhle vesnici v Horním Egyptě využil tehdy nového rozvodového zákona. Jako těhotnou jí začal manžel být.
Brali jsme se z lásky, měl mě rád a já měla ráda jeho. Bylo mi ale teprve 14 let a později se ukázal jako darebák.
S Miminem zamířila Mona z porodnice rovnou pod ochranu svých rodičů. O 6 let později se znovu vdala. Dodnes žije šťastně s novým mužem a se společnými dětmi. Původní manžel vůbec nechápal, že existuje nový zákon, který dává jeho ženě právo na rozvod, jak vypráví Monin táta.
Přišel za mnou a říkal, jak to, že znovu provdáváte mou ženu, vždyť jsem ji nezapudil. Tak jsem mu podal kopii rozhodnutí soudu a říkám mu, přečti si tohle, prostě se s tebou rozvedla, ty osle.
Slyšeli jsme ukázku z pořadu Radiožurnálu z roku 2016. Řada muslimů, že byla překvapena tím, že se i ženy mohou rozvést. A chtěl bych se zeptat právníka Honzy Šafránka, jestli někdy řešil takovou situaci, kdy se nějaký multikulturní nebo vícenáboženský svazek třeba v našich podmínkách rozváděl, a jak je to složité?
Opravdu zajímavá otázka. Jednou jsem byl svědkem velmi bizarního rozvodu, kdy podle veškerých právních norem i norem mezinárodního práva byl k rozvedení svazku Češky a muslima, už si nepamatuju z jaké země, příslušný český soud. A pro toho muže, toho muslima, bylo úplně nepředstavitelné, že vchází do soudní místnosti, kde má žena advokátku, žena soudkyně a zástupkyně orgánu péče o dítě je žena. A on tam pobíhal, vykřikoval něco arabsky a absolutně odmítal akceptovat jako to, že o něm jako o muže rozhodují ženy. Samozřejmě, protože byl příslušný český soud, tak to všechno v úzovkách dopadlo dobře pro tu matku, potažmo pro děti. Já jsem měl zkušenost horší v tom smyslu, že jsme vlastně zjistili, že té Češce, která je ale napůl Belgičanka, že je ve Spojených arabských emirátech a má za manžele místního občana, neumíme pomoct, třeba že formálně právně je možné, aby se rozvedla v České republice. Už jsme ale neuměli vyřešit dostatečným způsobem péči o děti a už vůbec ne majetek, protože jsme zjistili, že i kdybychom nakrásně tady rozhodli podle českého práva a podle norem mezinárodního práva, tak nebylo vůbec jisté, že to úřady a soudy ve Spojených arabských emirátech uznají.
Jo, já se ještě v této souvislosti zeptám, jak řeší české právo to pověstné muslimské zapuzuji tě.
To právo je hrozně formalistické, to znamená, nemám s tím zkušenost, ale pokud by podle norem mezinárodního práva byl arabský soud příslušný, řekněme, k rozvedení takového manželství, a pokud podle arabského práva stačí k rozvodu nebo k zapuzení ženy vyřešení tohoto zapuzuji, tak vlastně z mého pohledu by jediná podstatná věc byla, aby českému soudu někdo jednoznačným způsobem, tedy způsobem, který je v tom daném arabském státě relevantní, předložil doklad o tom, že k tomu rozvratu, rozluce, rozvodu, zapuzení ženy došlo. A pokud bych dostal zjednodušeně řečeno nějaký úřední dokument, případně apostilovaný nebo s nějakým vyšším úředním ověřením, tak já jako právník musím říct třeba, že mě to jako kulturně nemusí vyhovovat, nemusím s tím souhlasit, můžu si myslet, že je to bizarní. Tak já jako musím říct čistě formálně právně, že je to v pořádku. V takovém případě by český soud měl takové manželství uznat jako rozvedené.
Honzo, mě by zajímalo, jestli existuje nějaká podoba mediace, když se lidé rozhodnou pro rozvod. Jestli tam vlastně je to nějak formalizováno, chápu, že lidé mohou chodit třeba na párovou terapii, na individuální terapii, to se dneska docela běžně děje. Ale jestli to je nějak i formalizováno třeba ze strany soudu.
Je a je to čím dál tím častější. Soudy se snaží vlastně před tím samotným soudním řízením, v okamžiku, kdy jim přistane na podatelně návrh na rozvod manželství, na svěření dětí do výlučné střídavé nebo společné péče, tak se snaží edukovat rodiče, zvou je na různé semináře za účasti právě mediátorů, různých psychoterapeutů, párových terapeutů a tak dále. Takže to je první, řekněme, formalizovaná systémová věc. Druhá systémová věc je, že soudy se sami snaží na úvod těch soudních jednání přimět rodiče k dohodě nebo manžele k dohodě, ne nutně o tom, že mají zůstat spolu, ale spíš o tom, aby to proběhlo bez zbytečných emocí, a současně takzvaně nařizují mediaci, to znamená posílají manžele nebo rodiče na mediaci, aby se snažili dohodnout mimo to soudní řízení, a soud pak jenom vlastně následně v ideálním světě schvaluje tu dohodu rodičů.
Milé posluchačky, milí posluchači, ještě jsme se nedotkli tématu církevních rozvodů a využili bychom opět toho, že si můžeme poslechnout nahrávku specialistů, kteří o tom hovořili někdy v minulosti na vlnách Českého rozhlasu, a sice v roce 2013 v pořadu Zaostřeno.
Není na tomto světě dražší zboží, jako najíti takový dar boží. Tu milost hojnou, manželku pokojnou, snova bojnou.
Ctného a bohabojného partnera ovšem každý nenajde, a nebo jim každý neumí být. Svědčí o tom množství rozvodů obecně v celé společnosti i mezi věřícími. V roce 2011 bylo například v římskokatolické církvi 74,5 tisíce rozvedených lidí. Rozvody se ale nevyhýbají žádnému náboženství. Oficiálně žije v Česku 260 rozvedených muslimů, z toho je 190 mužů a 70 žen. Také je mezi námi 20 rozvedených židovek a 180 rozvedených buddhistů Diamantové cesty.
Slyšeli jste nahrávku z pořadu Zaostřeno z roku 2013, která vlastně nastínila to, že i ten církevní rozvod, že není vůbec nic snadného.
Důležité je říct, že církevní právo nezná rozvod, ale takzvané zneplatnění manželství. Je vlastně v celém tom řízení církevní soud zkoumá, jestli vůbec došlo k uzavření manželství. A vlastně, když dojde k tomu, že ne, tak to takzvaně zneplatní, jinými slovy, dívá se na to manželství, jako kdyby nikdy nevzniklo. Jsou proto různé důvody, typicky neschopnost pohlavního styku, neplodnost, různé rozumové slabosti a podobně.
Přeci jenom po těch tvých zkušenostech máš nějaké know-how nebo nějaká doporučení, jak se vlastně v klidu, důstojně, slušně a nějak zdárně rozvést?
Tak ta doporučení jsou vlastně naprosto jednoduchá a je to vlastně jenom o tom, že jim říkám, dohodněte se téměř za každou cenu. A pokud mám nějakého zásadně jako agresivního klienta, tak s ním okamžitě ukončuji spolupráci. Když jsem na druhé straně, když mám pocit, že můj klient je spíše v pozici toho defenzivního, tak ho zastupuji v těch jako šílených sporech. Není to příjemné, dělám to a musím říct, v poslední době se velmi zvýšila agresivita rodičů a manželů v rámci těch sporů.
Lze očekávat na základě tvých zkušeností nějaký vývoj rozvodu, jeho průběhu?
Tak tady si dovolím být teda prorokem, doufám, že ne úplně špatným. Jsem přesvědčen, že budeme sledovat trend, který bude dvojkolejný. V prvním případě manželství a páry, které mají děti, nezletilé děti, to znamená děti mladší 18 let. Tam si myslím, že je i povinností státu zanechat si nějakou možnost ingerence vlastně do toho rozvodového řízení, tak aby ty děti měly zachovány aspoň nějaké minimum, které z pohledu toho státu je důležité. Ale upřímně u manželství, které jsou buď už po zletilosti dětí, anebo jsou bezdětné, tak si myslím, že to bude směřovat skutečně k tomu, že to bude v zásadě bráno jako smlouva, která se prostě za určitých podmínek relativně neformálně, typicky u notáře nebo u jiné autority, v podstatě rozejde nebo rozvede uzavřením smlouvy, které bude znamenat vypořádání. Když nebude smlouva, bude rozhodovat soud, ale bude to v zásadě technicistní řízení, které podle nějakých pravidel jenom řekne, má dát ti dál, kdo si co odnáší z manželství. Myslím si, že to k tomu z mého pohledu jednoznačně směřuje.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Na dvojce.
Milé posluchačky, milí posluchači, v dnešním díle pořadu Člověčiny jsme si povídali o rozvodech a o rozluce manželství. Děkuji, že nás posloucháte na dvojce, že posloucháte Člověčiny a od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup,
Honza Šafránek
a Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.